Глава 13. Мудриот син ја слуша татковата поука, а подсмевачот не го слуша изобличувањето. Од плодот на својата уста човекот ја ужива добрината, а срцето на беззакониците е полно со насилство. Кој ја пази својата уста, го пази својот живот, а кој зборува невнимателно, за главата му е. Душата на мрзливиот сака, но без успех, а ќе се исполни желбата на трудолюбивите. Праведникот мрази лажлив збор, а нечесниот постапува нечесно и срамно. Правдата го чува непорочниот во патот, а гревот го сосипува грешникот. Некој се преправа на богат, а нема ништо. Некој се преправа на беден, а има големо богатство. Со своето богатство човекот го откупува животот, а бедниот не ги слуша заплашувањата. Светлината на праведните секогаш е радост, а светилката на нечесниот гаси. Гордоста раѓа само препирки, а мудроста е во оние кои примаат совет. Со измама придобиено богатство исчезнува, а кој собира со труд го умножува. Одложуваната надеж го изнемоштува срцето, а исполнетата желба е дрво на животот. Кој го презира словото, тој пропаѓа, а кој ги почитува заповедите, добива плата. Поуката на мудриот е животен извор, таа избавува од примките на смртта. Добриот разум прибавува пријатност, а патот на беззакониците е нерамен. Секој умен действува промислено, а безумникот се фали со својата лудост. Лошиот гласник паѓа во зло, а верниот пратеник донесува исцеление. Сиромаштија и срам ќе дојде за оној кој ја отфрла поуката, а кој го прима укорот ќе дојде до чест. Сладка ѝ е на душата исполнетата желба, а на безумниците им е омразено да се отстрануваат од злото. Дружи се со мудрите и ќе станеш мудар, а кој другарува со безумниците станува лош. Злото ги гони грешниците, а доброто е награда на праведните. Добриот човек го остава наследството на своите внуци, а богатството на грешникот се чува за праведникот. Изобилно храна има на нивата на сиромасите, а има и кој пропаја од неправеден суд. Кој ја штеди прачката, го мрази својот син, а кој го љуби, го казнува навреме. Праведникот има јадење до ситка, а стомакот на нечесните ја познава скудноста.